В ефірі «Ранкова свобода» на календарі 13 травня, четвер. Перед мікрофоном Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Сьогодні у програмі будемо говорити про таке. Чи варто сподіватися на об'єктивність перевірки, яку уряд Азарова хоче провести щодо уряду Тимошенко?
Для кожного окремого напрямку аудиту обираються спеціалізовані установи.
Російські контррозвідники повертаються до Криму. Що це може означати?
Це вже може втягнути Україну в конфлікті вплоть до війни.
Об'їхати світ за 15 років. До України завітав індійський турист на велосипеді Сомен Дебнахт.
It is a mission of my life because I thought I want to come close to people, I want to understand people.
Про це та інше буквально за кілька хвилин, а поки що новини, які проведе Антон Шульган.
Доброго ранку. Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова і інформації просить Генеральну прокуратуру розглянути факти, оприлюднені журналістами телекомпаній 1+1 і СТБ про цензуру, і в разі їх підтвердження порушити кримінальні справи за цими фактами. Відповідну заяву комітет ухвалив на своєму засіданні. Комітет звертається до президента, парламенту і Кабінету міністрів з вимогою вжити всіх доступних заходів для захисту професійних і громадянських прав журналістів. Російська ФСБ і Служба безпеки України наступного тижня планують підписати новий документ, який визначає роботу російських контррозвідників у Севастополі, де базується Чорноморський флот Росії. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». В американській столиці відбулися переговори президентів США і Афганістану Барака Обами і Хаміда Карзая. Виступаючи на прес-конференції після зустрічі, Обама підкреслив, що головною метою двох країн залишається поразка терористів Аль-Каїди та їхніх союзників. Я оцінив плани президента Карзая щодо скликання консультативної джерги миру. Це важливий захід, який Сполучені Штати підтримують. Крім того, ми підтримуємо зусилля афганського уряду, щоб відкрити двері тим учасникам руху «Талібан», які припинять зв'язки з Аль-Каїдою, відмовляться від насильства і визнають афганську конституцію, включно з повагою до прав людини. Сказав президент США Барак Обама після зустрічі з афганським лідером. Обама також зауважив, що скорочення американського військового контингенту в Афганістані, яке розпочнеться в липні наступного року, не означатиме відмови США від своєї місії в цій країні. Американський президент відзначив прогрес у боротьбі з корупцією в Афганістані, однак сказав, що належить зробити набагато більше. Карзай пообіцяв витрачати фінансові ресурси США з особливою обережністю. У Нідерландах сьогодні день жалоби, напередодні щонайменше 61 громадянин цієї країни загинув в авіакатастрофі неподалік від лівійського міста Тріполі. Всього загинули 103 пасажири і члени екіпажу. Вижив лише 10-річний хлопчик з Нідерландів. З переломами обох ніг його прооперували в Тріполі. Лікарі стверджують, що загрози життю немає.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Чи варто сподіватися на об'єктивність аудиту, який новий уряд планує провести щодо діяльності своїх попередників? Деякі експерти висловлюють сумніви щодо цього. Разом з тим, на думку фахівців, нова влада навряд чи застосовуватиме жорсткі заходи до опонентів, а просто використовуватиме це у якості піару. З подробицями Тетяна Ярмощук.
Минулого тижня Микола Азаров уповноважив Міністерство фінансів та контрольно-ревізійне управління підписати договір про надання послуг щодо проведення аудиту із компанією Trout Catchers PLLC. За словами міністра фінансів Федора Ярошенка, ця компанія була обрана, оскільки вона одна із кращих у світі прокурорських компаній. Напередодні ж Юлія Тимошенко відзначила, що уряд залучає компанію, яка ніколи не займалася аудиторською діяльністю. Утім, як заявив голова адміністрації президента Сергій Льовочкін, аудит, що його запланував уряд, має бути багаторівневим, тобто торкатиметься кількох сфер. Зокрема, діяльності державних монополій, системи держзакупівель, відшкодування ПДВ та діяльності податкової адміністрації. Крім цього, за словами Льовочкіна, окремого вивчення потребує витрачання коштів, отриманих Україною від продажу квот на викиди парникових газів. Відтак, зазначає Сергій Льовочкін, в аудиті братиме участь не лише компанія Trout Catchers.
Для кожного окремого напрямку аудиту обираються спеціалізовані установи.
Представники ЖБЮТу кажуть, що не проти проведення аудиту діяльності уряду Тимошенко, але не згодні, щоб до цього залучалися іноземні компанії. Будь-який уряд має підлягати аудиту та контролю через відповідні державні структури, зазначає бютівець Олег Ляшко.
Дивно виглядає, коли міжнародні компанії проводять аудит національного уряду. А для чого у нас тоді Рахункова палата, яка існує за бюджетні гроші, яка фактично має виконувати ті функції? А для чого у нас контрольно-ревізійне управління?
Практика проведення аудиту діяльності уряду міжнародними компаніями існує, зазначає начальник аналітичного департаменту компанії «Ренесанс Девелопмент» Владислав Перевишко. Але здебільшого це застосовується щодо діючого уряду задля підвищення кредитного рейтингу країни. Перевишко переконаний, що не варто сподіватися на об'єктивність аудиту, який наразі замовляє уряд.
Чим би він не був проведений, є державна установа, яка буде оплачувати послуги цього аудитора. І відповідно тут вже і криється власне суб'єктивізм.
У постанові Кабміну йдеться, що аудит має бути завершений до 1 вересня. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Російські контррозвідники повертаються до Криму. Федеральна служба безпеки Росії і Служба безпеки України наступного тижня планують підписати документ, який визначає роботу російських контррозвідників у Севастополі. Про це заявив голова російського ФСБ Олександр Бортніков. Однак українські фахівці зауважують, перебування підрозділів ФСБ Росії в Криму суперечить законодавству України. З'ясовував тонкощі ситуації Віктор Міняйло.
Ми із колегами з СБУ домовилися про повернення наших військових контррозвідників у Севастополь, наголосив Олександр Бортніков. За повідомленням російського агентства, перша група контррозвідників із Чорноморського флоту Росії уже прибула до Криму. Колишній начальник управління військової контррозвідки СБУ Олександр Скипальський вважає перебування контррозвідки Росії на півострові незаконною.
Незалежності офіційно російської контррозвідки не було, тому нема чого повертатися. Інша справа, що вона, можливо, зараз в зв'язку з якимись домовленостями розміщується. Такий варіант можливий.
А що це означатиме?
Це означатиметься, що в черговий раз порушується Конституція України, яка не передбачає перебування на території України спеціальних служб. Як людина військова, то розумію, що знаходження флоту вимагає контррозвідувального забезпечення. І логіка в цьому є, якщо внести відповідні доповнення до Конституції або прийняти спеціальний закон.
Чому Росія зацікавила в перебуванні своїх контррозвідників в Криму і чим вони там можуть займатися?
Війська без контррозвідувального прикриття є дуже вразливі. Небезпека буде заключатись в тому, що якщо ці контррозвідники російські без певного закону, обмежуючи їх діяльність, почнуть залучати до співробітництва громадян України, проводити контррозвідувальні акції на нашій території, це вже може втягнути Україну в конфлікт вплоть до війни.
Зазначив колишній начальник управління військової контррозвідки СБУ Олександр Скипальський. Як повідомило Радіо Свобода джерело в СБУ, російських військових контррозвідників у Криму ще немає, а якщо вони з'являться, то їх кількість і кандидатури будуть узгоджені із керівництвом України і їм буде заборонено займатися оперативно-розшуковою діяльністю. Раніше в Криму було 19 військових контррозвідників, і коли вони поверталися на батьківщину, то ніхто особливо не обурювався, бо Росії економічно невигідно утримувати стільки людей. За словами джерела, співпраця СБУ і ФСБ ніколи не припинялася, а зустріч керівників СБУ і ФСБ в Одесі 19 травня вона щорічна, і на ній підбиватимуть підсумки спільної роботи. Минулого року на вимогу СБУ 19 працівників ФСБ покинули Севастополь. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
У Придністров'ї виявили молдовського шпигуна. Ернеста Фартаняна утримують в Тираспольській в'язниці з 7 квітня. На підставі звинувачень у шпигунстві і державній зраді на користь Кишинева. Інформацію про це оприлюднило телебачення самопроголошеної Республіки Придністров'я. У телевізійному зізнанні Варданян стверджує, що молдовська секретна служба змусила його шпигувати у Придністров'ї і за іноземними дипломатами в Кишиневі, розповідає Василь Зілгалов.
Ернест Варданян відомий своєю критичною позицією з приводу оцінок влади Придністров'я. Міжнародна спільнота вимагає від влади у Тирасполі його звільнення і гарантування об'єктивного розгляду справи в суді. Останні повідомлення у цій справі викликали тривогу і скептицизм серед прихильників Варданяна, які розглядають цей випадок як попередження проти неурядових організацій і незалежних журналістів на території Придністров'я. Напередодні арешту планувалося, що Варданян почне писати блог для радіо «Свобода». Ось що заявив Варданян на телеканалі в Тирасполі.
Мені у достатньо прозорому тоні натякнули на те, що моє навчання і навчання моєї майбутньої дружини і моя доля може якимось чином постраждати від того, якщо я отримаюся від подальшого спілкування і співпраці зі Службою інформації і безпеки Республіки Молдова.
Варданян також визнав тут, що здійснив жахливу помилку, погоджуючись шпигувати за Придністров'ям, де він жив з дружиною і двома дітьми. У цьому своєрідному телешоу брали участь чимало місцевих чиновників разом з міністром державної безпеки Придністров'я Володимиром Антіфеєвим, який відкинув обвинувачення у наперед підготовленому сценарії і помсти Варданяну за його критичні статті на адресу влади Тирасполя. Антіфеєв також стверджував, що Варданян сам попросив про приватну зустріч з ним та організацію публічного признання. Посадовці Тирасполя обвинувачують Молдову у підривній діяльності проти суверенної держави Придністров'я. Хоча дружина Варданяна Ірина сказала радіо «Свобода», що публічні признання її чоловіка були отримані під тиском.
Я думаю, що там сценарій
був розписаний. Для мене це очевидно. Краще близьких його ніхто не знає. По його поведінці було видно, що це все неприродно награно, і він нервував. І манера висловлювань непритаманна.
Молдова також відхилила обвинувачення як фальсифікації. В Кишиневі вважають, що на лівому березі Дністра в Тирасполі для них немає жодних таємниць, тим більше, що Варданян не мав жодного доступу до якихось секретів. Василь Зілгалов, радіо «Свобода».
А на вулицях українських міст цими днями можна побачити індуса на велосипеді. Але це не шпигун, це селянин з Індії, який вирішив об'їхати світ за 15 років. Сомен Девнахт за останні 6 років вже подолав 43 країни. Про подальші плани Сомен розповідає кореспондентка радіо «Свобода» Богдана Костюк.
Сомен Дебнагд народився у маленькому селі на півночі Індії. Мандрувати мріяв з дитинства, але здійснити свою мрію Сомен зміг лише 6 років тому.
Коли мені спало на думку помандрувати світом, я якраз складав останній іспит в університеті, і це був іспит з географії. Я вирішив побачити на власні очі те, про що читав у підручниках. Це подорож, спілкування з людьми у різних країнах, ознайомлення з проблемами смертельних хвороб, таких як СНІД. Я вважаю це місією свого життя. Я цікавлюсь людьми, і я відкритий для людей.
Під час подорожі з молодим веломандрівником траплялись цікаві і часто небезпечні історії. Афганські таліби утримували його у полоні упродовж кількох тижнів. В Албанії його ледве не заарештували за підозрою у тероризмі. У Болгарії Сомена побили і пограбували скінхеди, а в одному з молдавських сіл його ледве не одружили з місцевою красунею. Через Україну і Білорусь до Балтії, а звідти до Західної Європи. Такий маршрут розробив Сомен на поточний рік. Він хоче дістатись Великобританії до осені і там залишитись на 2 роки на навчання, щоб продовжити велотур з новим досвідом. Сомен планує отримати професію соціального робітника і працювати з ВІЛ, інфікованими і хворими на СНІД. Про ці проблеми Сомен розповідає молоді, яку зустрічає на своєму шляху. Про це ж у ці дні розмовляє з молодими українцями.
Цього тижня я спілкуюся з молодими людьми і студентами у Києві. Розповідаю про небезпеку поширення ВІЛ-СНІДу. Також ознайомлюся зі столицею України. Місто справило на мене позитивне враження. У вас гарні люди, ми легко знаходимо з ними порозуміння. І це дуже важливо. Люди мають порозумітися і почути одне одного, щоб разом будувати успішне майбутнє для планети, створити позитивну світову спільноту.
Сомен Дебнахт зізнається, що об'їхати на велосипеді довкола світу за 15 років – завдання складне, але від цієї мети відмовлятись не збирається. Наша земля варта того, щоб її побачити і дослідити, вважає він. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте українську свободу.
В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні четвер, 13 травня. Перед мікрофоном Ірина Матвійчук. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Далі у програмі. Дніпропетровські електротранспортники погрожують сьогодні не випустити на маршрути трамваї і тролейбуси.
У нас просто нет терпіння. Нам цифри не нужны, цифри нас не прокормять.
Як пом'якшити адаптацію дітей-сиріт? Яким є майбутнє випускників інтернатів?
Дуже багато проблем виникають, коли вони закінчують своє життя в інтернатній установі. Ми були зацікавлені в тому, щоб ці діти були мотивовані пройти навчання з навичок працевлаштування.
Про що пише сьогоднішня преса в Україні?
Лише за місяць Україна впритул наблизилася до втрати ключових ринків.
Про це та інше буквально за хвилину, а зараз новини коротко.
Комітет Верховної Ради з питань свободи слова і інформації просить Генеральну прокуратуру розглянути факти, оприлюднені журналістами телекомпаній 1+1 і СТБ про цензуру і в разі їх підтвердження порушити кримінальні справи за цими фактами. Російська ФСБ і Служба безпеки України наступного тижня планують підписати новий документ, який визначає роботу російських контррозвідників у Севастополі, де базується Чорноморський флот Росії. Про це в Санкт-Петербурзі заявив керівник ФСБ Олександр Бортников. В американській столиці відбулися переговори президентів США і Афганістану Барака Обами і Хаміда Карзая. Виступаючи на прес-конференції після зустрічі, Обама підкреслив, що головною метою двох країн залишається поразка терористів Аль-Каїди та їхніх союзників. У Нідерландах сьогодні день жалоби. Напередодні щонайменше 61 громадянин цієї країни загинув в авіакатастрофі неподалік від лівійського міста Тріполі. Вижив 10-річний хлопчик з Нідерландів з переломами обох ніг. Його прооперували в Тріполі. Лікарі стверджують, що загрози життю немає. Кількість загиблих внаслідок двох вибухів на російській шахті Распадська в Кузбасі зросла до 66 осіб. Доля ще 24 гірників залишається невідомою, та шансів знайти їх живими практично немає.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Дніпропетровські електротранспортники погрожують сьогодні не випустити на маршрути трамваї і тролейбуси. Таким чином, працівники комунального підприємства «Міська електротранс» мають намір домогтися від влади заробітної плати, яку вони не отримують вже кілька місяців. Подробиці з Дніпропетровська у Юлії Рацебарської.
Дніпропетровські електротранспортники у відчаї. За останні кілька днів вони провели дві попереджувальні акції протесту. Третім буде, кажуть, загальний страйк підприємства. Терпіти далі не сила. Працівникам винні зарплату за 4 місяці. Загалом це майже 20 мільйонів гривень. До того ж, обурюються водії та кондуктори. Їздити доводиться на таких розвалях, що страшно за життя. Профспілкова лідерка міськелектротрансу Лариса Охотникова закликає чиновників не гратися із цифрами.
У нас просто нет терпіння. Нам цифри не нужны, цифри нас не прокурять.
Керівництво електротранспорту страйкарські настрої своїх працівників не охолоджує. Виконувач обов'язків директора комунального підприємства Віктор Карпенко каже, платити зарплату працівникам немає грошей. Щороку у бюджеті міста закладають мільйонні суми на розвиток електротранспорту, закупівлю трамваїв і тролейбусів. І щороку обдурюють.
30 мільйонів нам не додали в 2009 році.
30 мільйонів нам не додали торік і 80 мільйонів у 2008 році. Ми вимагаємо дати нам ті 110 мільйонів, а нам кажуть, на цей рік закладено тільки 48 мільйонів.
От на цей рік положено 48.
Зі збитками Дніпропетровський електротранспорт працює вже кілька років. Хоча ціна проїзду у трамваях та тролейбусах міста наразі одна із найвищих в Україні. У владних кабінетах пояснюють, все це через те, що електротранспорт перевозить багато пільговиків. Чи не кожен другий із тих, хто сідає до рогатого транспорту, не платить. Від держави грошові компенсації проїзду пільговиків приходять із запізненням і не в повному обсязі, говорить заступник міського голови Дніпропетровська Олег Хмельницький.
У Києві сьогодні йде мова про виділення цільових коштів – 15 мільйонів на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам міськелектротранспорту.
Заробітної плати і горелектротранспорту.
Міська влада закликає трамвайників та тролейбусників сісти за стіл переговорів і не паралізувати місто. Однак ті на вмовляння поки не погоджуються. Кажуть, можливо, страйк відтермінують на кілька днів, доки пройде бюджетна сесія міської ради і стане ясно, як підтримають депутати електротранспортників – гривнею чи, як і раніше, тільки словами. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А на Донеччині ошукані вкладники благають уряд створити фонд гарантування вкладів для вкладників кредитних спілок. Донеччани залишили в подібних організаціях десятки мільйонів гривень. Не маючи змоги повернути гроші, люди об'єднались в спілку ошуканих вкладників. Близько півсотні її членів почали свій протест із мітингу під стінами Донецької міськради. Тему продовжить Ольга Доровських.
На ініціативу створення Союзу ошуканих вкладників у Донецьку відгукнулись півтисячі людей. На хвилі зростання економіки донеччани повірили у високі відсотки, обіцяні кредитними союзами. Проте згодом повернути вклади не вдалося. Тоді у Донецьку діяло 5 кредитних спілок. Найвпливовіші з них – спілка пенсіонерів України, яка досі винна донецьким вкладникам 14 мільйонів гривень, і кредитний союз «Слов'янський», що не повернув донеччанам 18 мільйонів. Більшість вкладників – літні люди, які мріяли про гідну старість. Вони тримали на рахунках гроші, здобуті упродовж життя, розповідає донеччанка Клавдія Лущина.
Мій муж, наприклад, вже умер.
Мій чоловік, наприклад, вже помер. Він сказав: «Не подавай до суду, нам обіцяли все віддати. І вже 2 роки нічого. Я не знала, від чого плакати, через те, що помирає чоловік, чи через те, що я залишаюся без копійки».
Що такі гроші, я без нічого.
Клавдія Лущина має вклад у спілці «Добробут» розміром 170 тисяч гривень. Організація ошуканих вкладників домоглась порушення кримінальних справ проти спілок «Добробут», «Слов'янський» і «Спілка пенсіонерів». Керівники цих союзів знаходяться під вартою. Втім, наприклад, крутії зі спілки «Добробут» продовжують збирати з населення гроші, розповідає ошуканий вкладник, юрист Дмитро Верзилов.
Ця проблема на сьогоднішній день являється відкритою, і її необхідно вирішити комплексно, тому що продовжують працювати многі мошенники.
Фінансові негаразди кредитні спілки пояснюють кризою і інертністю позичальників, які не повертають гроші. Проте вкладники закидають на змову кредитних спілок з правоохоронними органами, які затягують справи, щоб надалі ошукувати людей, каже Верзилов. Щоб вирішити ситуацію, вкладники попросили депутатів Донецької міської ради поклопотатися перед Верховною Радою про створення фонду гарантування вкладів у кредитних спілках і сприяти об'єктивному розслідуванню справ. У міськради до мітингуючих пенсіонерів поставились вороже. Навіть огородили залізною огорожею і викликали 2 наряди міліції. Проте прохання задовольнили. Секретар міськради Микола Левченко пообіцяв прослідкувати, щоб справа не загубилась у Генпрокуратурі. Ольга Доровських, Донецьк.
103 тисячі українських дітей не мають родини, повідомляє Міністерство у справах сім'ї, молоді і спорту. Більшість із них мешкають в інтернатах, після яких дуже важко пристосуватися до дорослого життя. Як пом'якшити адаптацію дітей-сиріт і яким є майбутнє випускників інтернатів? Про це у матеріалі Надії Шерстюк.
Випускники інтернатів мають складнощі з пошуком роботи, більше половини з них не забезпечені житлом. І через це вони ризикують потрапити на гачок торгівців людьми, зазначає представник ОБСЄ Олександр Кириленко. Аби уникнути цих тенет, ОБСЄ кілька років поспіль проводила проєкт з працевлаштування випускників інтернатів.
Дуже багато проблем виникають, коли вони закінчують своє життя в інтернатній установі, а потім починається самостійне життя. Ми були дуже зацікавлені в тому, щоб ці діти були мотивовані пройти навчання з навичок працевлаштування, як проходити інтерв'ю, як працювати на першому робочому місці тощо.
Торік отримали житло менше половини з понад 5 тисяч дітей-випускників інтернатів. Про це повідомила директор Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Наталія Лук'янова. Але не всі, кому пощастило отримати дах над головою, мають придатні умови проживання.
60% сьогодні не мають взагалі житла. За це відповідають міські органи виконавчої влади.
17-річна Олександра Станішевська з Одещини у 9 років залишилася сиротою, мешкала в інтернаті. Каже, що про існування соціального гуртожитку в її області дізналася випадково – з газети. На відміну від інтернату, зазначає дівчина, у гуртожитку вона відчула себе самостійною дорослою людиною. Навчилася готувати і зараз опановує професію кухаря.
В інтернаті ми встаємо, йдемо на завтрак, нам все подають готове.
В інтернаті ми прокидалися, снідали, нам все подавали готове. А тут у гуртожитку нас навчили готувати. Є пральна машинка, перемо самі. Головне, ми навчилися спілкуватися із людьми. Отримуємо також матеріальну допомогу – близько 2 тисячі гривень на місяць. Ми віддаємо ці гроші соціальним працівникам, а вони кожен тиждень нам дають близько 200 гривень.
На неділю нам дають там по 200 гривень.
За офіційною статистикою, щорічно в українських притулках перебуває від 25 до 30 тисяч таких дітей. Лише кожна 10-та дитина, якою опікується держава, втратила рідних. Інші – так звані соціальні сироти при живих батьках.
За якими схемами дітей-сиріт позбавляють житла? Про це слухайте в проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги», який виходить щодня по буднях об 11.15 і 15.15. Не пропустіть.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Про головні події України і світу читайте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.org. А головними темами сьогоднішньої преси в Україні стала політика. Яку хвилю експансії російського капіталу переживає нині Україна? Які символи сучасної української політики? В українській ЗМІ заговорили про темники. З анонсом публікації свіжої преси вас ознайомить Ірина Біла.
Економіка України переживає третю хвилю експансії російського капіталу. Як зазначає газета «Нова», Гітлер розраховував перемогти СРСР за місяць-півтора. Схожий бліцкрик стосовно України нині застосовує керівництво Росії. Лише за місяць Україна впритул наблизилася до втрати ключових ринків. Йдеться не про спільні плани будівництва шляхів сполучення, співробітництва у сфері нанотехнологій і навіть не технічної кооперації в авіабудуванні. В Кремлі розраховують захопити галузі, що мають вирішальне значення для безпеки України. Видання пише, що Росія і раніше господарювала на українських ринках, але при контролі за газовим ринком та енергетикою цей контроль зросте до політично небезпечної величини. Скажімо, що може завадити Кремлю для захисту свого газового ринку ввести в Україну війська, запитує видання. Кухонні столи та намети в Україні можуть вважатися найбільш характерними символами політики. Як згадує газета «День», за часів придушення свободи слова домашній кухонний стіл став ключовою ареною для усіх політичних дискусій. Пізніше, під час помаранчевої революції, на Майдані постали наметові містечка. І хоча минуло чимало часу від початку демократичних перетворень, українці ще не встали за своїх кухонних столів і не пішли далі майданних наметів. Видання стверджує, що цинізм став раковою пухлиною українського суспільства. І люди бачать стан справ лише таким, яким він є, а не таким, яким він міг би бути. В Україні значно погіршилася ситуація зі свободою слова. Як стверджує експерт газети «По-українськи», на деякі телеканали повернулися темники, в яких містяться рекомендації, як і що показувати в політичних новинах. Погіршився стан дотримання громадянських прав і свобод. Найчастіше, на думку експерта, порушується право на свободу зібрань. Нещодавно з Кабміну у місцевій держадміністрації надходили листи з вимогою не допустити масових поїздок людей на мітинги в Київ. З анонсом публікації сьогоднішній пресі вас ознайомила Ірина Біла з Києва.
А найсвіжіше, що зараз відбувається в Україні і світі, зараз дізнаємось у новинах Радіо Свобода.
Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформації просить Генеральну прокуратуру розглянути факти, оприлюднені журналістами телекомпаній 1+1 та СТБ про цензуру і в разі їх підтвердження порушити кримінальні справи за цими фактами. Відповідну заяву комітет ухвалив на своєму засіданні. Дніпропетровські електротранспортники погрожують заблокувати рух трамваїв та тролейбусів. Таким чином працівники комунального підприємства «Міський електротранс» мають намір домагатися від влади заробітної плати. Заборгованість за 4 місяці складає близько 20 мільйонів гривень. Міська влада закликає транспортників не паралізувати місто і сісти за стіл переговорів. В американській столиці відбулися переговори президентів США та Афганістану Барака Обами і Хаміда Карзая. Виступаючи на прес-конференції після зустрічі, Обама підкреслив, що головною метою двох країн залишається поразка терористів Аль-Каїди та їхніх союзників. Я оцінив плани президента Карзая щодо скликання консультативної джерги миру. Це важливий захід, який Сполучені Штати підтримують. Крім того, ми підтримуємо зусилля афганського уряду, щоб відкрити двері тим учасникам руху «Талібан», які припинять зв'язки з Аль-Каїдою, відмовляться від насильства і визнають афганську конституцію, включно з повагою до прав людини. Сказав президент США Барак Обама. Він також зауважив, що скорочення американського військового контингенту в Афганістані, яке розпочнеться в липні наступного року, не означатиме відмови США від своєї місії в цій країні. Президент США також запевнив, що недавні тертя між Вашингтоном і Кабулом мали тимчасовий характер і частково були перебільшеними. У Нідерландах сьогодні день жалоби. Напередодні щонайменше 61 громадянин цієї країни загинув в авіакатастрофі неподалік від лівійського міста Тріполі. Всього загинув загинули 103 пасажири і члени екіпажу, вижив лише 10-річний хлопчик із Нідерландів. З переломами обох ніг його прооперували в Тріполі. Лікарі стверджують, що загрози життю немає. Літак виконував рейс з південноафриканського Йоганнесбурга до Тріполі. Про причини катастрофи ще не повідомляли, проте офіційні особи відкидають версію терористичного акту. Кількість загиблих внаслідок двох вибухів на російській шахті Распадська в Кузбасі зросла до 66 осіб. Доля ще 24 гірників залишається невідомою, та шансів знайти їх живими практично немає. Пошукові роботи тривають у важких умовах через численні пожежі і складний доступ до підземних виробок, повідомив представник прес-служби адміністрації Кемеровської області.
Це був Антон Шульга з випуском новин, звукорежисер Наталка Антоненко. На цьому закінчуємо програму «Ранкова свобода». Почуємося завтра о цій же порі. Мене звати Ірина Матвійчук. Бажаю вам вдалого дня і дякую, що ви зі «Свободою».